Na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U naredni pola sata, kako se dogodilo da 10 osuđenih ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini od danas budu na slobodi, kao i kakve su šanse da nekadašnji šef ozloglašene srpske tajne policije zaista bude pomilovan. Za naš program, povodom ocena koji izneo jedan bivši zaštićeni svedok, piše i srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, a posebno za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Margaret Macmillan, čije je poređenje Srbije iz vremena Prvog svjetskog rata i današnjeg Irana izazvalo mnoge reakcije.
Mada to nije bila zvanična politika vlasti u Srbiji uoči 1914. godine, pojedini njeni dijelovi aktivno su ohrabrivali, obučavali i u nekim slučajevima obezbjeđivali oružje srpskim nacionalistima izvan Srbije, koji su nastojali da izazovu političke potrese. U današnjem Iranu pojedini segmenti, poput revolucionarne garde, sponzorišu organizacije kao što je Hezbollah.
Intervju sa Margaret Macmillan poslušajte u drugoj polovini emisije, na ovom mestu pregled vesti za utorak 19. novembar. U studiju Sarajevu je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje kojim se obustavlja izvršenje kazne zatvora za 10 osuđenih za ratne zločine po nalogu Ustavnog suda. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pravomoćne presude smatrajući da je retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine bila na štetu optuženih. Prema odlukama Ustavnog suda trebao je biti primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije koji je blaži za počinioce. Sud Bosne i Hercegovine je saopštio da će predmet za 10 osuđenih za ratne zločine i genocid koji su pušteni na slobodu biti vraćen u drugostepeni postupak. U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje Goranu Sariću za genocid u Srebrenici. Optužnicom koju je sud Bosne i Hercegovine potvrdio 9. septembra, Goran Sarić se tereti da je u svojstvu komandanta specijalne brigade policije MUP Republike Srpske svjesno pomagao članovima udruženog zločinačkog poduhvata u počinjenju genocida u Srebrenici, a što je za posljedicu imalo 40.000 prisilno premještenih stanovnika Bošnjaka i više od 8.000 bošnjačkih dječaka i muškaraca pogubljenih po kratkom postupku. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas će razmotriti stanje na Kosovu. Na sjednici u Njujorku, Srbiju će predstavljati premijer Ivica Dačić, a Kosovo premijer Hašim Tači. Privredni sud uveo je danas tečaj u rudnike boksita Nikšić na zahtjev Crnogorske komercijalne banke CKB zbog duga od 1,59 miliona eura. Za stečajnog upravnika postavljen je Veljko Rakočević, koji je prošle sedmice imenovan za privremenog upravnika. Nakon kombinata aluminijuma Podgorica, to je drugi privredni gigant u Crnoj Gori koji su ruski investitori posljednjih mjeseci gurnuli u stečaj. Opozicija smatra da najveću odgovornost uz njih snosi crnogorska vlada. Milutin Đukanović.
Jedan od oslonaca razvoja crnogorske ekonomije kad dolazi u stečaj, to je, malo je reći, katastrofa politike koju vodi ova vlada. I vlada ovaj vlada za stečaje i bankrot.
Unutrašnja kontrola crnogorske policije utvrdila imena oko 40 policajaca koji su prisustvovali sastanku održanom prije dvije sedmice u kampu elitnih jedinica policije u podgoričkom naselju Zlatica. Inspektori unutrašnje kontrole nastavit će narednih dana saslušanje policajaca kao i prikupljanje dokaza kako bi ustanovili koja je tema spornog sastanka. Bivši šef uprave policije i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore Veselin Veljović organizovao je tajni skup kojim su prisustvovali odabrani policajci porijeklom iz Mojkovca, a uoči lokalnih izbora u tom gradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksplozijama koje su jutros odjeknule kod iranske ambasade u Bejrutu poginulo je 23 ljudi, saopštile su snage sigurnosti. Odgovor za napad preuzeo je ogranak Al-Kaide brigada Abdullah az-Asam, među poginulim je i iranski kulturni ataše. U bujicama zbog jake kiše na italijanskom ostrvu Sardiniji poginulo je 17 ljudi. Španska policija saopštila je da je zaplijenila 10 miliona eura u gotovini, kao i 452 kilograma kokaina u operaciji koja je rezultirala hapšenjem 5 osoba. U više od 50 zemalja svijeta danas se obilježava Međunarodni dan muškaraca koji je UNESCO ozvaničio 1999. godine.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u studiju u Pragu, ovo nije nepravda, ovo je trijumf nepravde. 10 osuđenih ratnih zločinaca od danas su slobodni ljudi. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio ih jer nema zakonskog osnova za dalje izdržavanje kazne, a nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo drugostepene presude Državnog suda. Prema procenama pravnih stručnjaka, još oko 70 osuđenih za najteže zločine mogu bi poći istim putem. Dženana Halimović.
Prvi u redu za oslobađanje stoji Novak Đukić. Osuđen da je 25. maja 1995. godine naredio granatiranje Tuzle kada je na Kapiji ubijena 71, a ranjeno oko 140 osoba. Osuđen je na 25 godina zatvora. Đukićev advokat Duško Tomić.
Nema nikakve dileme da će svi slučajevi koji su suđeni pred sudom Bosne i Hercegovine i presuđeni za zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine doživjeti, dakle, obnovu postupka. Pa tako i general Đukić.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo drugostepene presude Državnog suda zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona po presudi Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Maktouf i Damjanović, svima kojima je suđeno za genocid ili zločin protiv civila, kazna će biti manja. Žrtve su ogorčane tim prije što se u javnosti već spominju i odštete onima koji su odležali više kazne nego što su trebali. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže kako je pravda izigrana.
Upitno je to da li će više iko se prihvatiti toga da ide će doći, s obzirom da je neizvjesno da će onaj ko je osuđen i doista odslužiti kaznu. Postoje određene stvari koje nisu, ne idu nama u prilog kao žrtvama, niko se na to ne obazire. Čini mi se da se čini opet proceduralna greška i da ćemo ostati, nažalost, uskraćeni za pravdu. A što počinioci ratnog zločina imaju privilegije o kojima mi kao žrtve možemo samo sanjati.
Na slobodi su se našli i osuđeni za genocid u zemljoradničkoj zadruzi Kravica. Istovremeno zbog toga što ih nije zaštitio u Haškom tribunalu bivši policijski oficir Republike Srpske Ljubomir Borovčanin osuđen je na 17 godina zatvora. U kakvom zločinu su oslobođeni i učestvovali na suđenju optuženiku Ratku Mladiću govorio je istražitelj Haškog tužilaštva Jean-René Ruez.
Ja sam prolazio pored skladišta ponovo, sastrugao jedan uzorak koji je označen ovdje žutom strelicom, to mjesto. Meni je to izgledalo kao trag krvi i analizu je izvršio nizozemski forenzički laboratorij, utvrđeno je da se radi o ljudskoj krvi.
Zanimljivo je da na ovu pravnu situaciju nema adekvatne reakcije ni u takozvanom strukturalnom dijalogu, čije se perjanice bave time kako da oslobode i bez podnošenja apelacije osuđene pred Državnim sudom, umjesto da nađu načina da se pozabave rješenjem problema. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ono što je po mom sudu sad složenije, to je stvoriti zapravo zakonske pretpostavke da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji su eventualno vjerujući u raniju praksu, a koja je bila naslonjena i na jednu odluku Ustavnog suda, nisu iskoristili svoje pravo pa se nisu apelacijom obratili prema Ustavnom sudu.
Goran Šimić, doktor pravnih nauka, stručnjak u oblasti kaznenog prava i tranzicijske pravde, te autor knjige Suđenje za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa kaže kako od jula, kada je Evropski sud za ljudska prava donio presudu, do danas nije primijetio nikakav trud da se stanje riješi.
Dobro je da nam se to možda dogodilo sada, jer mi smo riješili samo jedan manji dio predmeta u odnosu na 1300 predmeta koje tek trebamo riješiti u budućnosti. Međutim, umjesto da smo kao društvo se organizirali i nakon presude Evropskog suda sjeli svi zajedno, domaći pravni stručnjaci strani, pa možda i ljudi sa Evropskog suda, i pronašli način kako da adekvatno implementiramo odluku, mi ponovo nastavljamo dalje, imamo različita tumačenja kako bi se ta odluka trebala implementirati, imamo različita već postupanja u odnosu na samu presudu.
A kako je uopšte Bosna i Hercegovina došla u ovu situaciju? Odgovor daje predsjednica Državnog suda Medžida Kreso.
Predmet Maktouf donesen je 2006. godine. Optuženi je preko svog advokata odmah uložio apelaciju Ustavnom sudu i Ustavni sud je 2007. godine donio svoju odluku kojom je potvrdio zakonitost naših odluka i sve naredne naše odluke o predmetima ratnih zločina bazirale su se na toj odluci Ustavnog suda. Našu praksu je zasnovao Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Na Državnom sudu za dva dana počinje ponovljeno suđenje Zoranu i Goranu Damjanoviću, koji se žalio Evropskom sudu za ljudska prava. Uprkos presudi zbog pogrešno primijenjenog krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ponovo će im se suditi po ovom, a ne krivičnom zakonu SFRJ. Isti slučaj danas se ponovio i u postupku protiv Gorana Sarića, baš kao da se ništa nije dogodilo. A posljedice su lančana reakcija koja vodi ka tome da svjedoci umiru ili će odustati od svjedočenja. Umjesto naknade žrtvama plaćat će se odštete zločincima, gubit će se novac na ponovljenim postupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
povodom šokantnih izjava nekadašnjeg svedoka saradnika Slobodana Stojanovića o ratnim zločinima počinjenim na Kosovu, objavljenih i u našem programu, tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević u tekstu koji prenosimo na našoj internet stranici, između ostalog navodi. Tekst Vladimira Vukčevića u celini pročitajte na internet stranici našeg radija.
Dragoceni insajderski iskazi svedoka saradnika u predmetima tužilaštva za ratne zločine o silovanju trudnica, ubistvima beba, pucnju trudnoj ženi između nogu, masovnim ubistvima, krečenju zidova krvlju civila, premeštanju tela iz Ljubenića u Batajnicu, sudski su potvrđeni ili je u nekim od ovih primjera izvesno da će biti potvrđeni. Do ovih surovih istina tužilaštvo je došlo zahvaljujući svedočenjima svedoka saradnika, zaštićenih krunskih svedoka, čija je hrabrost da progovore o nedelima svojih dojučerašnjih saboraca u krvavom piru vredna poštovanja i satisfakcije koju donosi samo pravda. Vrednost ovakvih svedočenja koja su u predmetima ratnih zločina često najjači dokazi umanjuju medijska svedočenja pojedinaca poput serije posljednjih bivšeg svedoka saradnika Slobodana Stojanovića. Učesnik u krivičnom postupku u svojstvu svedoka Slobodan Stojanović bivši je pripadnik 87. odreda posebne jedinice policije koji je prema informacijama kojima raspolaže tužilaštvo tokom oružanog sukoba na Kosovu boravio u periodu od 16. avgusta do 5. oktobra 1998. godine i ni jednim danom boravka na terenu na kojem su se odvijali sukobi, ali i zločini. Celu 1999. godinu provodi u Leskovcu na bolovanju, o čemu postoje brojni lekarski izveštaji. Ni jedan dan na Kosovu.
Ceo tekst Vladimira Vukčevića možete pročitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Komisija za istraživanje ubistva novinara saopštila je da je bivši šef državne bezbednosti Srbije Radomir Marković pretio da će njegova supruga objaviti 15 tajnih dosijeja koji pokazuju da će sve imati u vidu veoma ozbiljne i nesagledive posljedice kako po njega, tako i po državu. Marković je to rekao jednom članu komisije nakon što su predstavnici radne grupe pokušali da obave razgovor sa njim povodom novih saznanja o njegovoj ulozi u ubistvu Slavka Ćuruvije. Marković prema saopštenju nije želeo da se izjašnjava o navedenim činjenicama. Ovo saopštenje je usledilo nakon što je Marković zatražio pomilovanje od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, on koji se nalazi na odsluženju kazne od 40 godina robije zbog ubistva četvoro ljudi. Prilog Branke Mihajlović.
Kad je o pomilovanju reč, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava pledira na oprez.
I na mnogo oprezniji pristup prilikom pomilovanja, jer poruke mogu biti negativne po srpsko društvo, poruke mogu urušiti i veruju pravosuđe.
Novinar Miloš Vasić o odluci koju treba da donese predsjednik Republike.
Ne vjerujem da bi se bilo ko usudio na pomilovanje, mada se s ovima nikad ne zna.
Veljko Stambolić, sin ubijenog bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, u svom kratkom komentaru svedoči koliko takve vesti kao ova o mogućem pomilovanju najodgovornijeg čoveka u sistemu državne bezbednosti u vreme državnih ubistava uznemirava porodice žrtava.
Muka nam je svima od svega. Sve bez komentara jednostavno u ovoj zemlji sve moguće, pa i takve stvari, to je to.
Advokat Rajko Danilović ukazuje na već nekoliko po njemu pogrešnih odluka o pomilovanju donetih u poslednje vreme.
Novi predsjednik je već pomilovao neke ljude na vrlo sumnjiv način. Prvo je pomilovan čuveni fudbaler Đajić i svi oni koji su oko njega bili umešani u taj posao. Zatim ovaj Vučko koji je bio na smrt osuđen i dugo čekao izvršenje smrtne kazne jer je ubio zamjenika tužioca u Leskovcu, a pokušao da ubije i sudiju koji mu je sudio, inače je on odgovarao za silovanje, oprošteno mu je, pomilovan je, pušten je. Takva je stvar bila i sa kolektivnim puštanjem, smanjenjem kazna kriminalcima u ime navodno stvaranja slobodnih mesta za druge zatvorenike. Što se tiče Radeta Markovića, ne isključuje mogućnost da opet postoji neki pokušaj zloupotrebe tog instituta u njegovom slučaju.
Dan pošto je objavljena potvrda da je Rade Marković podneo molbu za pomilovanje, pojavila se nepotvrđena vest da se sa pomilovanjem nisu saglasili ni sud koji je doneo prvostepenu presudu, ani ministar pravde Nikola Selaković. Inače, uporedo sa vešću o molbi za pomilovanje stigao je i demanti samog Radeta Markovića da su u toku pregovori o smanjenju kazne kazne u zamenu za njegovo svedočenje o drugim državnim ubistvima, pre svega novinara Slavka Ćuruvije, kao i o trgovini navodnim skrivenim dokumentima koje kompromituju mnoge ljude u Srbiji. On se u pismu poziva na svoje svedočenje u Hagu gde je, kaže, pokazao svoj patriotizam ne pristajući na kompromise, citat, koji su eventualno mogli Srbiju i njene građane da prikažu svetu kao genocidne, završen citat. Ovaj demanti, prepun pozivanja na patriotizam, kako je shvatan u Miloševićevo vreme i u čije ime su ljudi mučki ubijani, stigao je nakon objavljivanja informacije da je bivši načelnik državne bezbednosti pripretio da može izneti činjenice koje će Srbiju baciti na kolena. Markovićev advokat Dušan Mašić, koji tvrdi da je njegov klijent osuđen na 40 godina zatvora umjesto na po zakonu jedino mogućih 15, za Radio Slobodna Evropa o tome kakve pravne korake planiraju on i njegov klijent.
Da kažem jednu stvar, planiram da ovih dana odem do njega, nisam dugo bio kada se nam porazgovaramo i sve zavisi od njegovih planova kako ćemo dalje.
Kakve su pravne mogućnosti?
Kako su mogućnosti zaštite zakonitosti, ali o tome ćemo vidjeti. Još nisam razgovarao s njim i ne bi tvrdio da će mu bilo šta podnositi.
Da li je moguće da on bude svedok?
Bar koliko ga ja poznajem, ne verujem da će svoju slobodu kupovati time što će pristati na bilo kakve trule kompromise, razumete?
Iz Miloševićevog vremena ostalo je nekoliko ubistava nerasvetljenih, a najpoznatije iz vremena kada je Marković bio na čelu državne bezbednosti je svakako ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Komisija koja je osnovana da pomogne u rasvetljavanju ubistava novinara saslušala je Markovića i najavila nove razgovore sa njim. Na to kako su Miloševićevi policijski eskadroni smrti izvršavali naredbe o likvidacijama u 90. godinama, podsjeća Miloš Vasić.
Ivan Stambulić je uhapšen, je tek onda likvidiran, bez suda. A da ne govorimo o ovim drugim stvarima gde se čak nisu ni trudili da neko hapse, nego su ili namestili kamion ili pucali u glavu. Kažem, Vuk Drašković imao sreću da su ga promašili, Slavko nije, ali to očito je da je služba bila korišćena kao eskadron smrti vladajuće familije, da budemo potpuno precizni. Ja bih recimo jako volao da Rade Marković sve to lepo sad ispriča.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na ovom mestu još jednom najvažnije vesti.
Ukinute presude osuđenima za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Kosova objavila da Ivanović i Pantić idu u drugi krug izbora u Sjevernoj Mitrovici. 23 mrtvih u napadu na ambasadu Irana u Bejrutu, Al-Kaida preuzela odgovornost.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo se na vesti. Izveštavamo onome što se događa u Bejrutu, Biljana Jovićević.
Bejrutski izvještač za Radio Farda, Radija Slobodna Evropa, Ilja Džazejari bio je na mjestu zločina.
Na samom mjestu eksplozije ogromna šteta, kao i na obližnjim zgradama. Svuda okolo mogu se vidjeti povrijeđeni ljudi. Također se mogu vidjeti ljudi koji traže članove svojih porodica.
Napad se dogodio u kvartu gdje je i sjedište uticajne libanske šiitske militantne grupe Hezbollah, saveznik sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, baš kao što je Iran. Među poginulima je iranski kulturni ataše Ibrahim Ansari, ali niko drugi od osoblja ambasade nije povrijeđen. Sam iranski ambasador u Libanu, Gazan Farrokh Nabadi, pojavio se u medijima ubrzo nakon napada i povezao ga sa ratom u susjednoj Siriji, ali i sa Izraelom.
Nema sumnje da je ambasada Islamske republike Iran bila meta eksplozija koje su se dogodile u razmaku od 5 minuta. Kao što sam rekao ranije, ovakvi napadi nikada neće imati utjecaja na nas. U Iranu ima 75 miliona Iranaca koji žele da Iran bude uključen u borbu protiv izraelske okupacije.
Izrael je odmah odbacio tužbe. Član odbora za spoljne poslove i odbranu u izraelskom Knesetu kratko je saopštio da, naravno da Izrael nema nikakve veze ni sa tim, ni sa sličnim napadima u prošlosti. Libanski premijer Najib Mikati nazvao je napad kukavičkim terorističkim aktom, kako je prenijela Libanska državna agencija. Cilj napada bio je raspirivanje situacije u Libanu i korišćenje libanske arene da se prenesu poruke, naveo je premijer Mikati. Odgovornost za napad preuzela je grupa brigade Abdullah Hazema, koji se smatraju ogrankom Al-Kaide. Sirajedin Zrejkat, njihov predstavnik, je na svom Twitter nalogu napisao da je dvostruki napad mučenička operacija koju su izvela dva sunitska heroja Libana. Izvještač BBC-a na arapskom Kerin Torbez uvjerena je da ovaj napad može predstavljati veliku eskalaciju nasilja u toj zemlji. BBC-ev izvještač kaže i da se ovim napadom željela poslati jasna poruka Iranu i Hezbolahu.
Sardinija je u vanrednom stanju koje je proglasila vlada Italije nakon što je u naletu ciklona Kleopatra poginulo najmanje 17 ljudi, a mnogi se vode kao nestali. U pitanju je nacionalna tragedija, izjavio je premijer Italije Enrico Letta. Situaciju ekstremniju od ove nismo vidjeli možda decenijama, izjavio je guverner Sardinije Ugo Capellacci. On podlači da je ciklon protutnjao čitavim ostrovom u Sredozemnom moru. Potvrdio je broj žrtava, o čijoj tragičnoj sudbini izveštava i BBC. Britanska televizija javlja i prenosi snimke bujice koja je potpuno prekrila saobraćajnice, nosi automobile u ambijentu munja koje neprekidno sevaju, dok i neki domovi pod naletom vodenog talasa nisu izdržali. Za neke od stradalih sve to je bilo fatalno, opisuje izveštač ove kuće. Koliko smo razumeli, 4 člana jedne porodice su se udavila u podrumu kuće u kojoj su živeli. 3 člana druge porodice su stradala kada jedan most u blizini Olbije popustio pod vodenom stihijom koja je pokupila jedan policijski automobil u kome je ostao zatvoren policajac i on se udavio. Uticaj ciklona osjeća se i u Hrvatskoj, a očekuje se da će svoj vrhunac dostići danas i sutra. Procenjuje se da će najviše kiše pasti na Jadranu, ponegde i preko 100 litara po kvadratnom metru, dok su na moru Dalmacije mogući orkanski udari juga. Vraćamo se u region, idemo u Prištinu. Centralna izborna komisija je saopštila konačne rezultate. 1. decembra u drugom krugu izbora za gradonačelnika Severa Mitrovice borit će se Krstimir Pantić sa liste Srpska i Oliver Ivanović iz građanske inicijative SDP. Amr Zineli.
Krstimira Pantića danas nismo mogli da dobijemo, ali Vladeta Kostić, predsjednik građanske inicijative Srpska, u izjavi za naš program izrazio nezadovoljstvo zato što su glasovi brojani u Kosovo polju, što je, kako je rekao, onemogućilo članovima biračkog odbora ovog subjekta da to nadgledaju. On je dodao da ukoliko ogranak u Mitrovici donese odluku da se žali na način prebrojavanja, to će i uraditi.
To bi se Kosovska Mitrovica odvajala od bilo koje druge opštine, recimo i od Gračanice, i da ima tako neki specijalni status da se broji u brojačkom centru. Dakle, to je najveća naša zamerka što se tiče samog kraja, odnosno brojanja tih glasova.
Kostić je potvrdio da je Pantić izjavio da razmišlja da li da ide u drugi krug, ali dodaje:
ja sam sasvim siguran da će doneti racionalnu odluku i da će biti učesnik u drugom krugu, jer učestvo ili ne, drugi krug će biti održan, a glupo je nekome gotovo sigurno pobedu prepustiti bez apsolutno ikakve političke borbe.
A s druge strane, Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je njegov rezultat povoljan, te da je u prednosti, obzirom da će građani sada da odlučuju o programu.
Ja mislim da je sad to vrlo povoljan rezultat. Razumete, stvar nije završena, drugi krug će da odluči, ali je izvjesno da moj oponent neće biti u prilici da na silu izvuče onoliki broj glasača kako ih je izvukao prvi put. I drugo, sad je koncentracija na dva kandidata. Nema više Albanaca kao pretnje da bi mogli da ugroze srpsku opštinu sa srpskom većinom. Prema tome, građani će odlučivati o programu, ali onda sam ja u mnogo boljoj poziciji, jer ja jedin imam program. Ja sam nudio program i rokove, kao i ljude koji to mogu da urade.
Na pitanje da li očekuje glasove Albanaca, Ivanović je odgovorio:
ja ne znam, ja ne prebrojam glasove po boji. Svejedno je, kogod bude glasao, ja ću osjećati imat ću isti osjećaj odgovornosti prema glasu i poverenju koje mi daju.
O međuvremenu, Centralna izborna komisija odlučuje i o ponavljanju izbora u 3 biračka mesta u Zvečanu. Naime, izborni panel za žalbe i predstavke delimično je usvojio žalbu građanske inicijative Oliver Ivanovića, ogranak u Zvečanu, na osnovu koje se tvrdi da je prekršen zakon o lokalnim izborima, što je uticalo na regularnost izbora, pravo građana da učestvuju na izborima, koji na konačan rezultat. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ovdje se vraćamo jedan vek unatrag. Slične su pozicije Srbije u oči Prvog svjetskog rata i današnjeg Irana po tome što delovi vlasti sponzorišu terorističke aktivnosti. Gavrilo Princip je bio terorista koji se poslužio nasiljem za ostvarivanje svojih ciljeva, pri tome ne razmišljajući o posljedicama, kazala je za Radio Slobodna Evropa kanadska profesorka Margaret McMillan, koja sada predaje na Univerzitetu u Oxfordu. Ona kaže za naš radio da je nakon sličnog stava na nedavnoj promociji svoje knjige dobila mnoge grube i nepristojne poruke. Sa njom je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
U istoriji postoje situacije kada određene državne strukture djeluju mimo legalnih institucija da bi izazvali velike lomove. Mada to nije bila zvanična politika vlasti u Srbiji uoči 1914. godine, pojedini njeni dijelovi aktivno su ohrabrivali, obučavali i u nekim slučajevima obezbjeđivali oružje srpskim nacionalistima izvan Srbije koji su nastojali da izazovu političke potrese. U današnjem Iranu pojedini segmenti, poput revolucionarne garde, sponzorišu organizacije kao što je Hezbollah.
Who have sponsored and encouraged organizations like Hezbollah.
Let's move to the role of Gavrilo Princip. Oko uloge Gavrila Principa, Srbi ga tretiraju kao patriotu i heroja. Pojedini istoričari smatraju da je bio revolucionar jer je učestvovao u borbi za nacionalno oslobođenje protiv tuđinske vlasti, dok drugi tvrde da je ubica, pa čak i terorista, a da je organizacija Mlada Bosna preteča Al-Kaide.
He's one of these very complicated figures, I think.
On je bio veoma komplikovana ličnost. Njegova uloga se može definisati zavisno od toga kako gledate na tadašnje događaje. Očigledno je da je bio borac za slobodu za sve one koji smatraju da je atentatom išao na ruku interesima Srbije, mada je, koliko znam, Princip bio više okrenut ka stvaranju Jugoslavije. On me podsjeća na današnje revolucionare ili teroriste time što je bio spreman da žrtvuje svoj život za ostvarivanje političkog cilja. On je bio mlad, fanatik, gledao je na svijet crno-bijelo, uprošćeno, odnosno na atentat kao sredstvo političkih promjena. Dakle, bio je spreman da za te ciljeve žrtvuje život, kao što i danas imate ljudi koji smatraju da je nasilje jedini način da ostvare politički cilj.
Have become convinced that the only way they can change the world is to commit acts of violence.
If I understood well, you describe him as a... Ako sam vas dobro razumeo, smatrate da je Princip bio neka vrsta teroriste.
I would see him as a terrorist, but others...
Ja bih ga tretirala kao teroristu, ali drugi ljudi ne bi. Smatram da su postojali i drugi načini da se izdejstvuju promjene u Austro-Ugarskoj. Beč je omogućio nakon 1908. djelovanje parlamenta u Bosni i Hercegovini određeni nivo političkih aktivnosti. Štampa je bila relativno slobodna. Mislim da je to, osim terorizma, omogućivalo i drugačije metode političke borbe onima koji su željeli promjene.
Na zapadu se negativno gleda na ulogu Srbije tokom 90-ih zbog ratova u BiH, Hrvatskoj i na Kosovo. Da li to baca drugačije svetlo, odnosno povratno se odražava i na preispitivanje njene pozicije u oči Prvog svjetskog rata?
I don't believe this idea that nations never change.
Ne mislim. Ja ne vjerujem u ideju da se nacije uopšte ne mijenjaju. Stoga smatram da se Srbija iz 1914. prilično razlikuje od Srbije iz 1990. Po mom mišljenju, to što se desilo 90. je više individualni izbor određenih ljudi, kao što je Milošević, koji je nakon nestanka komunizma iskoristio srpski nacionalizam da zadrži vlast. Mada se pozivao na istoriju, smatram da to što je on činio nije bio izraz srpske tradicije.
But now Serbia not only political but intellectual is there. Međutim, u Srbiji postoji strah i žestoko se reaguje na, kako se ističe, revizionističke tendencije prema njenoj ulozi u Prvom svjetskom ratu, čiji je cilj da se Srbi okrive za izbijanje do tada najvećih sukoba.
Srbi su veoma osjetljivi kada je riječ o njihovoj istoriji. Međutim, treba da prihvate da je Srbija prije 100 godina bila prilično drugačija i da treba da posmatraju taj period tako da to ne utiče na njenu sadašnjost. Ja sam dobila veoma grube i nepristojne e-mailove u kojem se kritikuju moji stavovi o ulozi Srbije u Prvom svjetskom ratu. Ne vidim razlog da se šalju čak i bestidne poruke ljudima koji se ne slažu sa vama. Dio srpskih nacionalista reaguje veoma neprijateljski prema svakoj kritici Srbije i to nije dobro za nju.
Sa Margaret McMillan za Radio Slobodna Evropa razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovo nije kraj, jer ako ostanete sa nama u dokumentima dana koji slede, saznaćete i kako je uništavano i skoro uništeno Prokoško jezero u opštini Fojnica.
Potoci koji su se slijevali u jezero, vlasnici vikendica preusmjeravali su svoja dvorišta, a fekalije i otpadne vode slali su u jezero.
Pa ima svega, ima batasni otpad i mnogo je zagađeno.
U Prokočkom jezeru živi i triton, rijetka endemska vrsta vodozemca. Zagađivanje jezera ugrozilo je njegov opstanak, a mnogi sumnjaju da je i izumro.
Zaista, ko bi preživeo. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas proveli Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Pred vama su dokumenti dana.